número 9 de la calle de la Maestranza se encuentra el rectorado de la Universidad de A Coruña. Y Xulio Abalde é o reitor. Xulio, moi bo día.
Bo día.
Empezamos un novo curso académico. Con que retos afrontamos este novo curso?
Eu penso que o reto que temos por diante en este curso é, por un lado, profundizar na estrategia de especialización na que estamos traballando no campus desde fai 2 anos e que se está plasmando na presentación das nosas liñas aquí no campus de Coruña, consolidar as titulacións que poñemos agora en marcha, consolidar o mapa de titulacións para o próximo curso e despois dar un impulso a procesos de investigación, de transferencia e, sobre todo, impulsar todavía máis a internacionalización dos nosos campus. ¿No?
Que novas titulacións se implementan neste curso?
Este curso comeza de grao, comeza por un lado xestión industrial da moda no campus de Ferrol, paisaxe, que é un grao interuniversitario entre a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo, a Universidade da Coruña, que se imparte durante os 2 primeiros cursos no campus de Lugo e nos outros 2 cursos na Escola de Arquitectura daqui da Universidade da Coruña.
Que vantaxes? Falaba vostede dese primeiro grao interuniversitario de paisaxe. Que vantaxes ten que estemos ante a implantación dese primeiro grao interuniversitario?
Eu creo que a plasmación, por un lado, de aproveitar as sinerxias entre as distintas universidades, profundizar no eido da colaboración entre as universidades do SUC e ademais unir esforzos para dar unha formación de calidade aos nosos titulados. Por tanto, poñer en valor o mellor que temos en cada unha desas especialidades e, sobre todo, cando estamos falando de titulacións que son absolutamente transversais, ¿no? Por tanto, expertos da Universidade de Santiago e expertos da Universidade da Coruña van a traballar conxuntamente para sacar unha titulación que creo que vai a ser moi importante para o futuro de Galicia, pero que é unha titulación absolutamente transversal.
Falaba vostede de retos como a internacionalización, a especialización. Como se plasma todo isto en concreto?
Ben, no eido da internacionalización, pois nos temos estamos impulsando desde fai anos a docencia en inglés dos nosos campus. Temos en este momento 8 grados que teñen xa un itinerario en inglés, de forma que os nosos titulados podan ter esa formación en un idioma estranxeiro que lles permita pois desenvolver a súa actividade fora do Estado español. Pero tamén é o que estamos traballando conxuntamente con outras universidades para plantexar titulacións compartidas, dobles grados de recoñecemento, ¿no? En este sentido, pois nos dispoñemos xa de 3 grados que poden facer aquí os nosos estudantes e que ao mesmo tempo poden facer simultaneamente 1 grado tamén en unha universidade estranxeira, como é ADE, como é Dereito e como é Informática, e por lo tanto creo que eso que favorece a colaboración entre a Universidade da Coruña e universidades estranxeiras para visibilizar tanto os nosos titulados como as nosas actividades fora do ámbito do Estado español, ¿no? No oído da especialización, pois estamos traballando, que presentamos ao final do curso pasado, a nosa línea de especialización en sostenibilidade e ao principio deste novo curso pois presentaremos a área de especialización en Innova, que digamos toda área de especialización no mundo digital, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creemos que eso vaya a focalizar a nosas actividades tanto docentes de investigación como de transferencia en esas dúas importantes líneas de especialización.
Uh-huh. E pregúntolle, todos estos retos que queremos acadar son posibles coa actual financiación universitaria?
Pois eso temos que, como sociedade, ser capaces de valorar que si queremos que as universidades e a Universidade da Coruña desenvolva esas funcións, a sociedade ten que aportar os medios necesarios para esas funcións. Nos intentamos incrementar a financiación. Somos unha universidade que das universidades españolas que ten unha tasa de financiación máis baixa, non? Pero aínda así estamos traballando para incrementar as distintas vías de financiación, pero eso é unha función da universidade, pero tamén de que a sociedade sea consciente de que necesita universidades fortes, necesita universidades potentes e, por lo tanto, necesita que esas universidades teñan a financiación adecuada. Eso é un debate de toda a sociedade e hasta que non seamos conscientes de que nos xogamos o noso futuro dispoñendo de boas universidades, pois non non avanzaremos en ese camiño.
Na súa opinión, a universidade está á altura da demanda laboral do que piden as empresas?
Eu creo que sí. Ademais, os datos o confirman. O nivel de inserción laboral que teñen os universitarios e a Universidade da Coruña en concreto é un nivel de inserción laboral moi alto. Casi, moitas veces se pon por de exemplo a inserción da FP, pois nos estamos casi en un nivel similar de inserción, tendo en conta que hai unha parte importante dos nosos titulados que unha vez que rematan un grado todavía siguen realizando formación académica vía mestrados ou vía doutoramento. Por lo tanto, estamos en torno a un 70-75% de inserción laboral dos nosos titulados. A incorporación as empresas se fai dunha forma fácil, non? O que pasa que moitas veces o tecido económico e social da nosa contorna non ten esas postos donde os universitarios podan desenvolver as súas actividades. E se confirma porque cando os nosos universitarios van a países estranxeiros ou incluso en empresas de fora da nosa comunidade, se insertan con muitísima facilidade, non? Aquí teñen máis dificultad precisamente porque non hai eses postos de traballo, pero eso é un problema de desenvolvemento social e económico que temos na nosa comunidade autónoma, non?
Este curso estaba previsto a apertura da residencia universitaria. Non vai ser posible agora ao comenzo, pero cando pode abrir a residencia universitaria?
Eu espero que en cuestión de 2-3 semanas este aberta a residencia universitaria. De todas formas, os nosos digamos residentes xa están en este momento reubicados en outra residencia dentro da propia cidade da Coruña. Por lo tanto, nós xa estamos funcionando, buscamos esa solución que vai a ser unha solución temporal, pero moi curta. Nós esperamos que finalizado setembro xa estén ubicados na nosa residencia, ¿no?
En o inicio do curso académico tamén se producen as novatadas, que facemos con esta cuestión?
É un problema que aquí na Universidade da Coruña non existe. É dicir, non temos coñecemento que en ninguna das residencias que non públicas, porque aquí non temos todavía en funcionamento pleno a nosa residencia, que haxa un problema de novatadas. De feito, nós temos unha residencia pública en Ferrol e nunca hubo problemas de novatadas. Creo que eso é un tema complicado e complexo, pero que nos en este momento na nosa universidade non existe, ¿no?
Pero na súa opinión habería que prohibilas?
Eu creo que hai que ter unha formación de respeto hacia o resto das persoas e, por lo tanto, ese respeto debe manterse sempre.
E unha última cuestión. O veremos 4 anos máis como reitor?
Eso, en este momento eu teño o meu compromiso de finalizar estes primeiros 4 anos. Temos por diante un curso moi intenso e a finalizar este curso pois xa tomaremos esa decisión. Que, por certo, non é decisión única e exclusivamente persoal, non? Senón hai un grupo detrás que tamén ten que tomar parte nesa toma de decisión, non?
Reitor, como sempre, un placer falar con vostede. Moitísimas grazas.
Igualmente, moitas gracias a vos.